As rúas de Ferrol acollerán dentro dunha semana, o venres 23 de marzo, un novo roteiro literario musical a prol que leva o nome de Don Ricardo Carballo Calero. Será a segunda edición que contará co apoio do Concello de Ferrol e de entidades como o Ateneo Ferrolán, a Fundación Artabria, a Asociación Cultural Medulio ou o Centro Comercial a Magdalena. Para falar desta iniciativa está con nós a promotora e directora deste roteiro, Loreto de Castro. Moi bons días.
Bons días, Pitusa.
E acompáñanos tamén dúas persoas que van participar activamente lendo textos de Carballo Calero nese roteiro e tamén aquí hoxe no programa, Aurora Varela e Fernando Campo. Moi bons días os dous.
Bons días.
Bon día.
Pois quero empezar, Loreto, preguntándote se os obxectivos, o obxectivo deste roteiro que vai cumplir 2 anos sobre Carballo Calero siguen sendo os mesmos, se en tal caso que nos recordes cal é o motivo.
Sí, este é o segundo roteiro, o primeiro fixemos en outubro do ano pasado. Bueno, sí, seguen sendo os mesmos obxectivos, non? Difundir e divulgar os textos de Carballo Calero, que temos que coñecer o que se fai o que se fixo na nosa terra, non? Temos que poñer en valor o propio, non? Sempre.
Ferrol, 1916. 5 duros pagábamos de aluguer. Era un terceiro andar ben folgado. Pola parte de atrás daba para o campiño e por diante para a rúa de San Francisco. No segundo vivía a miña tía boa. Tiña unha peza cheia de paxaros disecados que só abría os días de festa para que os nenos disfrutásemos nela. Aínda vivía a miña mai e todos os meus irmãos vivían. E enfrente traballaba o señor Pedro, o toneleiro, e a grande tenda de feitos navais mantiña o seu trafego. Na casa tiñamos pombas e, por suposto, un grande gato mouro. E o meu pai era novo aínda. E no mar do mundo, cada día descubría eu unha illa. Vía o mar da miña fiestra e chegaban cornetas da mariña. E baixaba os degraus 2 veces o día para ir á escola. E 2 veces rubíaos de volta. As mulleres, entón, usaban capa e corsé. E íamos á aldeia en coche de cabalos. E a rúa estaba teigada de pregóns de sardiñas e de ingleses que vendían biblias. Eu tiña un pacto con Deus, que ninguén dos meus morrería. E o pacto era observado, e eu confiaba na perennidade do pacto. Todo isto fica tan lonxe que a duro podo aínda lembralo. Esqueceríao dentro de pouco tempo se non escrevese estes versos.
Qué bonito, pues esas notas autobiográficas do propio Carballo Calero na voz de Aurora Varela, moitas gracias. Será un dos textos seguro que se lea neste roteiro.
Pois sí.
Isto é un adianto.
Diante dunha das súas casas onde viviu.
Sí, efectivamente, a descripción que fai ali na Rúa San Francisco. Cada ano vos superades, Loreto de Castro. Que novidade, logo falaremos de todo o roteiro, pero que novidade así terá este ano o roteiro?
Bueno, pues a novidade deste ano, aparte da participación de 2 compañeiras máis, Rosa Salanova e Esther Val, facemos unha parada máis, diante do parador, no Monumento a Churruca. Ali se lee un texto no que, bueno, primeiro se fai como unha especie de texto introductorio no que se fala de cantas veces pasaría por ali o neno Ricardo, non? Cando ia ou viña do colexio, porque tiña o colexio na Rúa Madalena e logo en Amboaxe. E logo Esther Val pois lee ali un texto no que Carballo fala do seu pai, de como era seu pai, e de que a verdadeira enerxía da casa positiva era a súa nai, non? Que era a que levaba a casa adiante, non? En todos os sentidos. Que logo, por certo, un pouco despois de desa narración, non? non desa narración, sino que el falaba pois de cando el era pequeno, dos seus pais, e logo a súa nai morreu cando el tiña 8 anos, non, ou sexa que
moi pronto.
Moi pronto, si. Sí. E logo tamén se volve, se fai un, se leen textos acerca da súa nai.
Parada no parador, entón aí.
Sí, parada no parador.
E outra nova aí.
Sí, e hai outra nova que nesta ocasión vai participar o Centro Comercial Aberto, que van expoñer máis de 30 textos literarios de Carballo nos escaparates da Madalena, e máis de 30 fotos, pois son fotos de Carballo, de Carballo cos seus pais, os seus irmás, e de portadas de libros de Carballo. E a maiores tamén van a poñer nos escaparates máis de 100 cartaces publicitando o roteiro. Nos escaparates da súa dos que son socios, non, do centro comercial.
Porque este centro reabre, non, estes días, ou reabriu xa ou algo así.
Non, o centro comercial aberto é como é unha asociación sí. Bueno, que que engloba aos comercios da Madalena,
vale.
Para facer estamos actividades, son os que organizan a Fashion Night. No momento que eu chamei para preguntarlles se nos coincidía o roteiro con a Fashion Night, para que non nos coincidira, pois me dixeron que non, e que se non se podían expoñer textos de Carballo.
Entón van a ser, claro, os textos e as fotos en moitos comercios.
Sí, sí,
estaba
sí.
Eu confundindo con aquel centro comercial que iba
no,
a abrir, que estes días no, se falou.
No, no.
Comercio da Madalena.
Claro,
ver,
bueno,
perfecto.
Todos non son igual xa. Socios da asociación, sí. Pero son moitos, a maioría, eu creo. Claro, son máis, pues en total son 60, entre fotos e textos son 60, non? 30 textos literarios e 30 fotos, e logo, pois, ten cartaces que, a ver, nos van a facer unha boa publicidade.
Sí, desde logo. Fernando, tócache.
Pois sí, un texto que vais a ler na Plaza de Amboaxe, esquina a Calle Real Méndez Núñez, que é donde estaba o Colexio do Sagrado Corazón, e di: no solar da Casa Nova, que leva hoxe os números 195 e 197 da Rúa Real, achábase establecido o Colexio do Sagrado Corazón de Jesús, que do Manuel Comellas Coimbra dirixía. Perdida a memoria dos afastados tempos en que tracei os meus primeiros versos na lingua da nosa terra, só podo lembrar que daquela tiña que ser moi neno, pois os primeiros que vin impresos foron nunha revista da miña cidade natal que dirixía un parente meu cando eu era aínda estudante de bacharelato.
Aí está ese fragmento tamén autobiográfico que nos lee Fernando, sí. Sobre de Carballo, do propio Carballo, Calero, sobre ese colexio.
O lar de Clara.
Claro, son bonitos os textos e bonitas as voces, ¿eh? ¿Verdad?
Bueno, escollíchelas ben, ¿eh?
Sí. Ese mérito teño polo menos,
Sí. Pues bueno, metámonos no roteiro en sí. A ver, en que lugares vai parar, de onde arranca, lembranos, sí. Loreto, será parecido ao ano pasado,
sí,
porque
sí.
Son lugares que teñen algo que ver con,
claro,
coa vida de Carballo.
Son todos os mesmos lugares do ano pasado, coa diferencia de que esta vez paramos no parador.
Sí.
As 5:30 saímos da praza, comenzamos na Praza Vella, porque ali se lee un texto literario de Ferrol Bello, e logo un poema da praza, que fala sobre a Praza Vella, a Praza Vella Mariñeira, que é un poema que a mí me encanta. E logo seguimos por San Francisco, comenzamos na Rúa Real, ¿no?, antes de Amboaxe, seguimos pola Rúa Real ata a intersección con Concepción Arenal, baixamos ata o Jofre, e dali vamos ata o Cantón. Entonces, en todas estas paradas se leen textos narrativos ou poemas ou as dúas cousas. Se fai un monólogo teatral diante de Punín, non? Diante da farmacia,
Punín, na Rúa Real.
Sí.
Ali se hai un sketch teatral,
sí, un
así.
Un monólogo teatral dunha muller que moi que xica, por iso dixo, me lembro que dixo Fernando: "Bueno, é bon sitio aquí diante da farmacia, porque como se está queixando todo o tempo que lle doe todo,
que lle den unha
aspirina, sí, como que vende a farmacia,
un talidón sería daquela.
E que é da graña."
Sí. E logo, pois, tamén temos outro texto, hai outra escena teatral no Cantón, e rematamos con música, como a vez anterior.
Ao final, a música.
Sí, con os poemas musicados de Carballo, por por Alberte e Padín, que son un dúo que anda aí pues facendo moitas cosas con poemas de da literatura galega, non? Entre eles de Carballo. E bueno, máis ou menos para o mesmo que o anterior.
Canta xente en total está implicada entre actores, pues mira, actrices, poetas.
Somos sobre 14 máis ou menos.
14 persoas.
Sí. Sí.
Non digo neto, aparte de organizar todo isto e coordinalo e dirixilo, tamén terás un papel de actriz ou de lectora ou de recitadora.
Sí, bueno, sí, ¿no? Eu presento ao principio un pouquiño, porque sí que vimos que era necesario explicar un pouco,
claro, no arranque.
Non facelo exactamente como se si fora unha dramatización todo sin presentar. Non, pois hai que presentar un pouquiño, explicarlle a xente un pouco de que vai a historia, das paradas que vamos a facer. E logo si recito en varios, en dous puntos, un preto de Capitanía, un pouco máis adiante de Capitanía, e logo no, bueno, e logo no, no Cantón. Leo un discurso de Carballo Calego, Calero sobre a desgaliquización de Ferrol, dos motivos de que Ferrol non sempre, bueno, sí, de como momento que era unitariamente galego, como diría.
Entre os obxectivos que antes non o citaxe, se o mellor non é, está que se lle dedique o Día das Letras Galegas algunha vez a Carballo Calero, ou xa desistimos de decilo. Que yo den cando
a ver,
non renunciamos.
Eu personalmente, pero non Roteiro renuncio, sí, sobre todo non é unha petición expresado Roteiro.
Non.
Queremos difundir os textos de Carballo.
Se axuda a eso, pois
ben.
Difundir,
dignificar a súa figura, que os ferroláns coñezan realmente e que saiban todo o que escribiu de Ferrol, entre outras cousas. Pero no meu foro interno, pois espero que sí que se lle dediquen, porque o meu primer contacto con Carballo foi a raíz do Roteiro. Eu, cada vez que descubro un texto novo de Carballo, cada vez me sorprendo máis. Agora, para escoller os textos para os escaparates, é que non paro de sorprenderme, realmente. Ten unha calidade extraordinaria, non son eu quen de valoralo. Aurora podería falar mellor diso, que ela sí que sabe, pero realmente te quedas ensimismada, non? Leendo os seus textos.
Pois, Aurora, dinos, a ver, para ti, Carballo Calero, que supón, literariamente falando?
Home, é un personaxe imprescindible na literatura galega do século XX, de todos os séculos, claro, de todos os séculos vindeiros. Eu destacaría a súa faceta de poeta, porque, bueno, é multifunción, como se dixéramos. Él escribiu de todo tipo, novela, ensaio, foi crítico literario, profesor, mas él sempre dicía que él era poeta e que lle gustaría ser poeta e que era poeta por necesidade. A ver, ten unha poesía magnífica. Eu penso que é unha poesía calificada como intimista, existencial, preocupada por o resto da humanidade a nivel íntimo, persoal, mas tamén colectivo. E ten unha poesía magnífica. E moitos libros de poesía que a xente, quizáis, non sabe ou non o valora. Esa é unha espiña que levaba cravada Carballo, que a xente non recoñecese a súa faceta,
claro,
a súa faceta poética.
Nos coñecemos a historia da literatura galega, unha das historias da literatura galega,
sí,
máis maravillosas,
imprescindible
para estudar a literatura, sí, galega, pero quizás é verdad que como poeta se lle descoñecía ou se lle coñecía menos, non? E Fernando, que achegamento fixeches a Carballo?
De Carballo, bueno, ademais da profunda formación lingüística, cultural, humanística, pois a ética, a coherencia e a honestidade que imprime toda a súa vida e toda a súa obra.
Foi castigado, lle sacou, sí, cando o golpe de Estado, e logo ao final, pois pues, tamén moi castigado por ser reintegracionista no medio no que se movía, non?
Quería comentar unha cousa, sí, que tamén unha vez que se van a expoñer tantos textos de Carballo nos escaparates, lle propusemos tamén as asociacións que van participar, como Ateneo, Medulio e Artabria, si queren tamén expoñer algún texto, un cartaz, como cartaz de diseño de Fernando, que eso non o dixe non outra ocasión. O cartaz, que é maravilloso, o cartaz anterior, do roteiro anterior tamén foi diseño de Fernando.
Sí.
En esta ocasión tamén. Como é un cartaz que é da casa, non temos que andar pedindo permiso para imprimilo, pois entonces lle dixemos a...
Poñelo na, nas,
claro, as asociacións si queren, si queren imprimilo, e tamén expoñelo nos seus, pues, nas súas, nas fiestas da súa, do seu local social, non? Bueno, quería, me lembraba disto agora porque creo que no Ateneo vai ir un texto si o roteiro, a mirada de Carballo ten unha mirada amable hacia Ferrol, hacia a súa nenez. Neste caso, o por exemplo, o texto que van ir nas asociacións van ser como máis reivindicativo. En o caso de o Ateneo, por exemplo, vai un texto que se chama 1941, que fala de, bueno, que el di, pues, que o liberan, ¿no? Chega un momento que o liberan, ¿no? Queda como libre na, en calidade de penados, algo así, dio texto.
Liberdade
condicional. Sí, liberdade condicional.
Dos 12 anos de cadea que tiña en principio.
Claro, sí, que se tiña que ir a presentar todos cada certo tempo a unha comisaría ou a un posto da Garda Civil, non sei, en Ferrol. E logo, logo abaixo dese texto, pequeno texto narrativo, hai un texto poético tremendo no que fala de como podemos viver así, non? Como podemos soportar todo isto, non? Non solo, el fala incluso, eu creo que, previo á Guerra Civil, non? Como o control dos sacerdotes, o control de a censura que había xa, non? Entonces, como se poido viver e como puideron soportar todo
iso. E sobrevivir a iso, non?
Sí, despois a guerra e a posguerra, por suposto.
Exacto, que sobreviviu. Fernando, xa que nos di que eres o autor do cartaz, eu ainda non o vin, descríbenos que leva, por adiantarnos.
Pues, leva un retrato, un dibuixo de Carballo, leva unhas fotos relativas a Ferrol da época del, por donde, unhas poucas fotos, non podemos poñer todas que non caben no cartaz, non?
Sí.
Pero bueno, facer unha referencia ao que vai ser roteiro, a fonte da Praza de Armas, que fala de que non había auga nas casas, que iban as consellas,
claro.
Outra é do Cantón, co palco da música, e outra é de Ferrol Vello, o Peirao de Cruxeiras, que foi o lugar de xogos.
Emblemáticos os tres lugares, non, da cidade.
E os anagramas de todos os que colaboran, as entidades que
as entidades. O ano en outubro foi o primeiro, claro, era a primeira vez, supoño que a moita xente acolleu de sorpresa pola rúa, non se enterou, esta vai ser a segunda, supoño que pretendedes ampliar o seguimento do roteiro este ano, non?
Sí, a vez anterior, pois, como 70 persoas nos acompañaron dentro
da Praza Vella. Que non
estuvo
nada mal.
Que para unha actividade literaria é unha maravilla.
Sí.
Porque así sabemos que é algo minoritario, xeral. E a xente, pois, encantada. A verdade que de cada vez que chegábamos a unha parada,
tiñamos
que esperar a que viñera toda a xente, porque tardaban, porque eran moita xente.
Claro.
Pero esta vez, a diferencia tamén é que o facemos en venres, co cal vai estar o comercio aberto, que esa é a maneira tamén de que colabore o Centro Comercial Aberto,
claro,
da Madalena,
claro.
Porque claro, é algo que pretendemos tamén que sexa algo...
Porque outra vez foi sábado, perdón.
Sí, foi en sábado. Queremos que sexa algo tamén dinamizador da cidade, non, do
claro,
centro da cidade.
Claro.
E de que non só veñan con nós a xente que realmente lle interesa a literatura ou lle interesa a Carballo, sino que cando nos vexan todos guapos por ali caracterizados, pois que a xente se quede mirando, se quede escoitando, non? E que lles chame atención e que sexa algo que tamén sexa dinamizador do centro da cidade.
E descaracterizados.
Sí.
Os que, por lo menos os que, bueno, sí, os que pois que papades, os 14 ou 15 de época.
Claro,
sí,
bueno, Aurora,
para chamar a atención.
Aurora lembra unha escritora, pois, pues, a unha Clara Campoamor ou algo
sí,
así, non?
Sí,
desa
sí,
época. Fernando vai caracterizado con traxe, claro, como si sí, os homes van como de traxe.
Como iría Don
sombrero,
Ricardo,
claro,
que levar.
Pois, sí. Sombreiro.
Claro.
Era baixiño. E o sombreiro axuda.
Falta para a verruga.
Eu lembro a Carballo Calero, na nosa facultad en Historia, chamáramolo para unhas xornadas culturais, el traballaba ao lado, que Filoloxía estaba sí. ao lado, ainda era catedrático ali. E veu, e improvisamos porque non podemos, non sabíamos onde, e coñemos unhas caixas de cervexas Estrella de Galicia, e ali se subeu para falar no claustro sí, sí. da facultad. Subeuse, e me lembro del, é a última imaxe que teño, porque xa era maior, subido nas caixas de Estrella Galicia. Dixo, vale, mi igual. Sí. E botou un discurso
sí,
tremendo.
Sí, 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 o imagino, porque sí, a verdad...
Esa imaxe non se me borra.
Tiña unha facilidade, calquer...
Oratoria maravillosa.
Sí. Vídeo que ves, que escoitas del, ves que realmente se notaba que era mestre, non? Que se explicaba de maravilla.
Sí, unha maravilla. A que hora sai o roteiro? Recordémolo,
Comenzamos ás 5:30 na Praza Bella.
5:30, e calculades que estará no cantón.
Sí, a ver, unha hora e 20 minutos aproximadamente.
E técnicamente funcionou. Levades bon sonido para que se enteren as sí. máis de 100 personas que vai a ver esta vez.
Bueno, da vez anterior teño que decir que gracias a dos compañeros, a Lisardo e a Xan, que me insistiron, hai que levar amplificación sí. para que verdade. Ferrol parece que non, pero é unha cidade bastante ruidosa, que parece que non porque realmente é unha cidade pequena e pero de verdade que non se nos escoitaba.
É que se non nos escoita.
Non, non se escoita.
Ese detalle me acordei agora porque
claro,
digo,
entonces na vez anterior, pois xan que un dos músicos pois leva un como se chama?
Un amplificador,
o micro, outro compañeiro, Miguel, lembro que levaba o micro na man así todo o tempo, miñando pola rúa, e bueno, outro levaba o atril, vamos así.
Ahora hai un sistema, non? Con...
Sí, pero non estamos tan modernizados. Ay,
para
de momento aínda
non
chegan.
Claro, claro.
Non temos presupuesto.
No, de momento
pues
non.
Que, bueno, é a segunda, pa terceira, melloramos ese aspecto. Pues Loreto de Castro, coordenadora e, bueno, ideóloga deste roteiro, moitísimas grazas por vínolo a contar.
Gracias a ti.
Tamén Aurora, moitísimas grazas, e vamos rematar con ese outro textiño que nos queda aí por ler, non, Fernando?
Bueno,
de pues, Carballo Calero, sí. vamos a acabar con
este Fernando. Diante do correo del Correo Gallego,
se vai, donde estaba naquela sí, época, sí. Rúa
sí.
Real.
Sí.
Sí, sí.
Cando comecei a publicar en el Correo Gallego, interesouse por estes escritos Xaime Quintanilla. Tivemos varias sesóns en que eu lle levaba os meus textos e el comentábaos, xulgábaos, dábame consellos.
Moitas grazas aos tres e que saia todo moi ben.
Moitas
grazas. Recordamos, o venres 23 de marzo. Roteiro Ricardo Carballo Calero.